habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
fiidnimo axada bisha julaay ee sanadka 2020 waa shan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mijirbaan iyo boga voa somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya haddii ilaahay raali ka noqdo maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo cabdixaafi tacaawul ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay mid ka mid ah nabadoonnada gobolka sool oo ka hadlaya dejinta colaad soo cusboonaatay.
Waa la soo gurmaday garaal mukhtaar iyo saad ogtahay iyo odayaal seer warwood iyo aad baa loo gurmaday, aadna waa loo shaqeeyey, dad baa la xirxiray, dad baa qabsoomay oo maxay ahaysay, waa dadkii aad baa qoladii wax geysatay, gaadheen laftooda ugu dhegnagulaata waad ogtahay.
waxaa kale waad maqli doontaan xubinti dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
cadaraad guurso dhaxay tolkay igu canaanteene, aan caasiyo waalidkay iga caroodeene, cadka suulku dhaaxuu i go'ay, aaraddaa hore ee ciddiyaha wax dhaaxaan ku guray shirin castaadii.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida iyo sahra cabdi axmed.
dunida ayaa 24-kii saac ee lasoo dhaafay aragtay koror xooggan oo xanuunka covid-19-ka ah shalay oo sabti ahayd, iyadoo uu soo ritay dad ka badan 212,326 qof guud ahaan dunida, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o. tirada ugu badan ayaa laga helay caabuqan dalalka Maraykanka, Brazil iyo India. horey waxaa u jirtay in w h o ay diiwaan gelisay 787 kees bishii juun 28-keedii, waxaana taasi la socday dhimashada 5,000 oo qof oo markastaba ah. in ka badan 11 million oo keesas ah oo caabuqana ayay xaqiijisay sidoo kale w h o. hay-adda la socota xanuunada iyo kahortaga cudurada ee gudaha dalka Maraykanka ee c d c da ayaa iyadana waxa ay warisay kororka covid-19-ka sabtidii, taasi oo sheegtay dhimashada 22,492 guud ahaan dunida. waxaana sidoo kaleeto ay sheegtay in 2,785 ka mid ah ay yihiin gudaha dalkan. waxaa la sheegay in tirada dhimashada ee Maraykanka ay kacday 750 marka la fiiriyo keesaska 229,397 ah. laba dumar oo mudaharaad dhigayay magaalada Seattle, Washington ee dalka Maraykanka ayaa sabtidii lagu dhuftay gaari xawaare sare ku socda oo dhex qaaday dad banaanbax isugu soo baxay wadooyinka waaweyn, taasi oo dhalisay geerida hal qof iyo dhaawaca mid kaleeto oo ku jira xaalad halisa. Seattle waxay ahayd goob mudaaharaadyo badan ay ka dhaceen qaar ka mida wadooyinkeeda waaweyn tan iyo 25-kii bishii May, markaasi oo la dilay George Floyd oo isagu ahaa nin madow ah kuna dhintay xabsi booliis magaalada Minneapolis. Samer Taylor ayaa gelinkii dambe sabtidii ku dhimatay xarunta caafimaadka ee Harborview, sida ay sheegtay haweeney afayeena oo lagu magacaabo Susan Greig oo khadka telefoonka kula hadasha wakaaladda wararka ee Reuters, iyadoo intaasi ku dartay in Dayes Love oo isna ahaa dibadbaxee dhaawac uu ku jiro waqtigan daryeel xaalad caafimaada. booliisku waxay sheegeen in darawalka gaariga waday oo ahaa wiil 27 jir ah reer Siyaaral ah lagu qabtay goobta shilka uu ka dhacay, shilkaasina uu dhacay saqdii dhexe ee habeenimadii sabtidii, waxaana eedeysanuhu uu wajahaya ayaa la yiri eedeemo badan oo dembi. weerar gantaal ayaa axaddan maanta ah lagu bartilmaameedsaday aagga caagan ee magaalada Baqdaad oo ay ku yaalaan dhowr safaaradood oo ay ku jirto tan Maraykanka. gantaal ayaa waxa uu ku dhacay meel ka sokeysa bartilmaameedkiisa, waxa uuna ahaa sida la sheegay mid waxyeelo u geystay goobtaasi, wuxuuna dhaawacay ilmo yar sida ay sheegeen milatariga dalka Ciraaq. milatarigu waxaa kaleeto ay sheegeen in ay sidoo kaleeto awood u yeesheen inay ka hortagaan weerar kale oo gantaal oo bartilmaameed u ahaa saldhigga Taaji ee waqooyiga magaalada Baqdaad. ciidamada isbahaysiga uu hoggaamiyo Mareykanka ayaa saldhig waxay ku leeyihiin magaaladaasi Taji. Faahfaahin dheeri lagama bixin ilaa iyo haatan mana jirto cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Weerarka axadda maanta ayaa yimid saacado kadib markii safaaradda Mareykanka ay tijaabisay gantaalka difaaca gantaalada oo ay rakibatay. Bilihii ugu dambeeyey ayaa diblomaasiyiinta Mareykanka iyo ciidamaduba waxay bartilmaameed u ahaayeen weerar gantaalo ah oo ka dhacay gudaha dalka Ciraaq, kuwaasi oo Mareykanku ku eedeeyey inay ka dambeeyeen Maleeshiyada taageerto Iiraan. Dabayaaqadii bishii Juun ayaa ciidamada Ciraaq waxay xireen in ka badan 10 xubnood oo ka tirsan Maleeshiyada taageersan Iiraan oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen weerarkaasi. Bugaag ay qoreen dad aan ku ah dimuqraadiyadda Hong Kong ayaa waxaa laga waayey maktabadda dadweynaha ee maamusha Shiinaha, maadaama dib loogu eegayo si markaasi ay ugu xadgudbeen iyo haddii kaleeto sharciga amniga qaranka ee cusub. Waxaana sidaasi axadda maanta sheegtay waax ka tirsan dowladda. Sharcigan adag ayaa waxa uu dhaqan galay habeenimadii Talaadadii, isla markaasina waxaa la daabacay nuxurkiisa. Waxa uuna ciqaabaya ayaa la yiri dembiyada la xiriira cidii gasha gooni isutaaga, kala geynta argagixisada iyo la heshiinta ciidamo shisheeye, kuwaasi oo maraya ciqaab xabsi oo daa'in ah oo adag. Bayaan ka soo baxay waaxda adeegyada dalxiiska iyo dhaqanka oo ay maamusho maktabadan ayaa lagu yiri Hong Kong waxay eegi doontaa bal in bugaagtan qaarkood ay ku xadgudbeen qawaaniinta sharciga amniga qaranka. Maalin kadib markii sharciga la dhaqan geliyey ayaa nin loo qabtay sidoo kaleeto isaga oo wata calanka madax bannaanida ee Hong Kong.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dib oo bilowday duulimaadyadii gudaha maanta kadib markii Khamiistii aan saxiyeen golaha wasiirada tallaabadaasi. Warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho waxaa kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 5 July 2020 dib u furtay hawada Soomaaliya, gaar ahaan diyaaradihii isaga kala gooshi jiray gudaha dalka, kuwaasoo sababa la xiriira cudurka COVID-19 awgiis loo xiray bartamihii bishii Maarso ee sanadkan. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar oo maanta saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in maanta oo ah maalintii ugu horreysay hawada Soomaaliya dib loo furo ay u qorsheeyeen in 6 diyaaradood ay duulimaadyo ku sameeyaan meelo kala duwan oo ka mid ah gudaha dalka. Waxana sidoo kale uu ka warbixiyey waqtigii badnaa ee lagu bixiyey dib u soo celinta hawada Soomaaliya.
Bishii Juun 12-keedii 2017-kii aniga iyo Ahmed Macalin waxaan tagnay Montreal, ay kaaba ayaanu tagnay. Waxaan ku soo qancinay inaan hawadeena maamulan karno, iyagana waxay rabeen inay nagu qanciyaan inaan hawada kala qaybino, laakiin innaga ayaa waxaan ku guuleysanay in aan ku qancinay in hawadeena aan awood u leenahay inaan maamulno. Waxaa jira dad kale oo injineero oo naga caawiyey runtii plankii aan wadanay ee aan Montreal ula tagnay. Bishii December 8-keedii 2017-kii waxaan halkan xaflad ku qabsanay markii aan dhammaystirnay qalabkii la shaqeyn lahaa centerka ku yaalay Nairobi oo dhowr 20 sano noo kiraysnaa oo dadkeena ay ka shaqeynayeen. Bishii March 8-keedii 2018-kii waxaa noo soo wareegay 36 ka mid ahaa shaqaalihii markii hore aanan aaminsanayn in xamar loo soo guuray oo xamar u soo guuray oo shaqada halkan ka waday. Juun 8-keedii 2018 waxaan si permanent ah joogtaa u soo xirnay xafiiska Nairobi ee laga maamulayay hawada.
Sidoo kale maareeyaha hay'adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan ayaa ka warbixiyay inay daahfur ku sameeyeen qalab casri ah oo awood siinaya hawada Soomaaliya, isagoo intaasina ku daray inay labalaabi doonaan lacagaha laga qaado diyaaradaha isticmaala hawada Soomaaliya.
Hawooyinka adduunka waxaa lagu cabiraa A ilaa G. G waa meesha ugu hooseysa, A-na waa meesha ugu sarreysa. Marka hawada Soomaaliya waxay ahayd G. Marka waxaan go'aansanay, maadaama ay dowladdii iska lahayd hawada gacanteeda ku soo wareegtay, inaan G ka dhaqaajino oo aan A geyno. Qalabka aan maanta arkayseen oo gudaha ku jiray waa qalabkii awoodsiin lahaa in hawada Soomaaliya ay ka tagto G oo ay tagto A. Micnaheedu ay tahay hawada Soomaaliya lacagtii ugu yareed adduunka ayaa laga qaadayay diyuuradaha mara. Diyuuradii waxay ku maraysay $275 bishii. Waxaana soo geli jirtay dakhli ah $2 million ayaa bishii soo geli jirtay. Qalabkan maanta aan rakibanay oo uu ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka xariga ka jaray wuxuu awoodsiinayaa hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed inay hawada Soomaaliya ka dhigto adeega ka baxa class A oo ah diyuuradaha lacagta laga qaadi doona inay labalaabmi doonto sanadki bishiina aan soo saari doono 4 million iyo wax ka badan marka insha allahu tacaala qalabku muhiimadaasi uu leeyahay
ugu dambeyntii maareeya hay-adda duulista rayidka ayaa hoosta ka xariiqay in sharciga duulista rayidka ee ay horay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya u ansixiyeen madaxweynuhuna saxiixay uu soo dedejiyey in hay-adda ay taarga siiso diyaaradaha islamarkaana ay bixiso markii ugu horreysay laysanada duuliyaasha diyaaradaha
hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed weligeed intii xorriyaddii jirtay ma noqon heerka ay maanta joogto micnaheedu yahay sharci dhammaystiran iyo hay-ad authority oo la mid ah civil aviationada caalamka jira ma ay noqon maantay madaxweynaha soomaaliya wuxuu saxiixay sharcigii hay-adda kaasoo hay-adda awoodsiinaya inay taarga duyuuradeed bixiso in laysan la siiyo bailodyada duyuuradaha wada injineerada duyuuradaha dayactira laysan la siiyo garoomada soomaaliya oo midkood uusan haysan shahaadada uu ku shaqeeyo in hay-addu hadda bixin karto sidoo kale nimanka duyuuradaha hagaya iyo injineerada qalabka duyuuradaha lagu haga farsameeya iyaguna laysan ma lahayn maanta hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed waxay bixin kartaa laysankaas dhammaantood waxay haysteen laysan ajaaniba kii hawada ayuu ka baxay laysan soomaali ay bixinayso ayaana maanta laga bilowday noo bilowday waxaana ina awoodsiiyey sharciga uu madaxweynuhu saxiixay labada aqal ee baarlamaanku ay meel mariyeen
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
garaad cabdirasaaq garaad soofe oo ku sugan buuhoodle ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleed ka soconaya deegaanka hooruufadhi ee degmada buuhoodle halkaasi oo ay ku dagaalamayaan maleeshiyo deegaanka ah wariyaha v o a ee laascaanood cabdikariim olol ayaa garaadka ka wareystay dadaalka joojinta colaadaasi
adeerow khayr allah ku siiya cabdikariinow hooruufadhi koley anigu hadda ma joogo buuhoodlean joogaa waana waqti hore xabalaha ka dhacay baan maqlay khasaaraha ka dhacay iima xaqiiqi maaha koley laakiin ka dhacay baa warka igu soo gaaraya halkan lafteedana waxbaa ka dhacay waad ogtahay shalay marka waxaan aniga hadalkaygu uu yahay oo daaran yahay colaad kasta nabad baa ka dambaysa soomaali haddaynu nahay kori weynay weliba dadka deegaanadana runtii aad iyo aad baan maaragtay isleeyahay waddadii saxda ahay way ka baysayn marka waxaan leenahay colaad kasta nabad baa ka dambaysa idinkoo heshiin doona khasaaruhu marba meesha intaa markaa uu marayo buu ugu sahlan yahay or waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo inamada yaryar ee qoryaha sitaayaysan inoo talinin waxgaradku ha taliyo caqligu ha taliyo aynu isqabsanno aynu isxakamayno waxba ma kala nihiin dadku isku mid weeye ilaahay ka baqa subxaana watacaala dadka iyo maatada iyo caruurta ha barakicinina dagaalkaas iyo xumaantaas ha la joojiyaan leenahay dadka khaladka wadan ha la qabto oo dadka caqliga ha qabto saas baan ku talin lahay
waxyaabaha colaadani salka ku haysa maxay tahay dhowr jeer ayay soo noqnoqotay oo ka dhaqan ahaanna aad gasheen
waxaan u malaynayaa anigu waxa cad un baan dee sheegi karaa wixii qarsoon ilaahay baa garanaya iska aanooyin kama madna aanooyin ayay u badan tahay runtii tabashooyin kale oo deegaan iyo waxaana waa dhici karta laakiinse rasmiga anigu aan ogahay waxa weeye waa un tabashooyin waa un aanaysi weeye aanaysi waxaan la yidhaahdo qof baa la dilo qof kale ha loo dilo wax noocaas un runtii weeye weliba inta aan ogahay labada beeloodba dadkooda waxgaradkaa runtii aad iyo aad bay wanaag badan u sameeyeen waxaad moodaa inayun xakamayn kari waayeen inan yaroo keligii oo habeentu iska guureeyo qof dilayay xakamayn kari waayeen sida aan ogahay labada beeloodba dad badan oo waxgarad iyo culimo iyo mutacalimiin iyo inay wanaag badan ku jiraan baan runtii ka warhayaa marka inankaa yar ee gudisaya ee hadhown dadka kusoo dhex noqonaya ayuunbaa runtii in la qabto lagu guuleysan waayey
waanwaan ayaa jirtay garad cabdirasaaq aad ku jirteen oo xaaladani sal u ahayd dad badan ayaa gacanta ku hayay bal ka waran nabadayntii lagu jiray iyo waxa hadda keenay in dagaalkani uu bilowdo
adeero khayr allaha kusi waa run aad baa loo shaqeeyey runtii waa lasoo gurmaday garaal mukhtaar iyo saad ogtahay iyo odayaasha reer warwood iyo aad ba buuhooda aad baa loo gurmaday aadna waa loo shaqeeyey wadatad baa la xidxiday dad baa qabsoomay oo maxay ahay toy waa dadkii aad baa qoladii wax geysatay wax gaadheen laftooda ugu dhegnaglaatay waad ogtahay oo ay askartii wixii wala kala xaliyay hadda waxa la filayay runtii in loo gudbo caqabad dhinaca kale waxaan warkaanahayna ahaa in nimankii la soo qabto oo wax beele soo qabto ma garanayo hadda runtii kuma sheegi karo waxa wax soo cusboonaysiin laakiin arrintii inay yar degtay oo meel fiican raacaysay oo gudiyadii iyo dadkii soo burmaday faraxsanaayeen oo inay wax u qabsoomeen filayeen ayay runtii ahayd marka
maadaama nabadda ay ka shaqeeyaan dhaqanka iyo waxgaradka doorka la gudboonay muxuu yahay sidii colaadaasi loo joojin lahaa mar dambena ayna deegaanka ugu soo noqon lahayn dadka ku dhageysanaya aada u sheegi lahayd
waxyaalaha wax lagu qabto waxna waxay nidaam dowli ah weeye oo qofka soo dembi gala in dembigiisa lagu qaado ka waxbira la qabto ka odayga caawiya la qabto ka gabadha caawisa la qabto oo waa nidaam dowli ah weeye midna waa nidaamka odayaasha oo odayaashu waa inay wax wanaagsan soo jeediyaan dabadna la qaato weeye marka aragtida aan qabo waxa weeye dadku waa inay ismaqlaan runtii waxa maanta aan qaban karno waxa weeye inaan wanaag isu sheegno inaan wanaag isu qabsoonno inaan wixii hore ku cibro qaadano innaka inagu dhacay cid kale iska da innaga lafteena wixii inagu dhacay inaan ku cibro qaadano annaka wax aan hadda soo jeedinna waxa weeye waa idiin baaqaynaa wanaag baan idinku baaqaynaa waxaa dilaysaa naftiini iyo caruurtiini iyo ehelkiin waa inaad joojisaan saas weyaada
al-shabaab ayaa sheegtay inay dileen xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle xildhibaanka ayaa la sheegay inuu la socday baabuur uu kasoo raacay magaalada jowhar isagoo ku socday magaalada muqdisho xildhibaankan ayaa ilo kala duwan magaciisa waxay ku sheegeen maxamed maxamuud xurshe xuseen xasan dhaqane ayaa wararkii dilkan uga waramay haaruun macruuf
haaruun waa mahadsan tahay saaki saacadihii hore ayaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle waxaa gaari uu saarnaa lagala degay meel duleedka ka ah degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe xildhibaanka waxa uu ka yimid magaalada muqdisho ayuu kusii jeeday waxa uu ka yimid magaalada jowhar baabuur rakaab ayuu saarnaa waxaa loogala degay meel duleedka ka ah degmada balcad asagoo nool ayay qaateen kooxihii gaariga kala degay waxaana ay ku dileen meel la yidhaahdo yaaqle oo ilaa 16 kilomitr u jirta wadada laamiga ah oo dhinaca bariga ka xigta
waa gartay dilkan waxaa sheegtay ururka al-shabaab marka bal wax yar waxaad ka sheegtaa dilka iyo sida u dhacay iyo sida loogala degay baabuurka haddii aad wax macluumaada ka hesha
ila deegaanka ku sugan waxa ay v o a u sheegeen in xildhibaanka uu baabuur rakaaba soo raacay saaki saacadihii hore degmada jowhar uu kasoo dhaqaaqay laakiin marka uu marayo meel balcad u muuqato oo dhinaca waqooyiga ka xigta ayaa kooxo hubaysan ay gaarigii istaajiyeen waxay kala degeen xildhibaankii gaarigii iyo rakaabkii kalena way sii daayeen oo waa ay fasaxeen laakiin xildhibaankii keliya ayay qaateen oo xildhibaanku waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle maxamed maxamuud xuurshe siyaad oo lagu naaneysi jiray wuxuu ahaa nin oday ah oo xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka ka tirsan in muddo ahna waa uu ka mid ahaa oo ma ahan xildhibaanada gadaal uga biiray
waa gartay mas-uuliyiinta deegaanka haddii aad la xiriirtay kuwa gobolka siday u arkaan dilkan
wasiir dowlaha madaxtooyada hirshabeelle oo aan waqti aan sidaa u fogeyn aan la hadlay waxa uu ii sheegay in ay shir deg deg ah ka leeyihiin arrintaasi wasiirada ku sugan magaalada beledweyne iyo madaxweynaha hirshabeelle arrintaasna ay rabaan inay war ka soo saaraan laakiin ay aada uga xun yihiin dilka loo geystay xildhibaanka waxa uu sheegay in marka ay kulankooda soo dhammaystaan ay saxaafadda la hadli doonaan
waa gar su-aashay ugu dambaysa goobta xildhibaankan laga afduubtay laguna dilay ugu dambeyn waa degaan ay weeraro badan ka dhacaan marka maxaa tallaabooyin dhinaca amniga ay mas-uuliyiintu sheegeen inay qaadayaan
haruun dadka degmada balcad oo aan la hadlay saaki waxay sheegeen in wadada u dhexaysa balcad iyo jowhar dhacdooyinka ka dhacaya ay soo laablaabteen laakiin weli ma muuqato mid wax laga qabtay oo xaaladdu waxba iskama bedelin
xuseen xasan dhaqane ayuu kaasi ahaa haaruun ayuu warramay kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo jacfar kukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Dhowaan ayaa Soomaaliya waxaa loo doortay inay ka mid noqoto guddoomiye ku-xigeenada guddoonka golaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa. Ninjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ambaasadar Abuukar Daahir Cusmaan Baale ayaa noqonaya mid ka mida 22-ka guddoomiye ku-xigeen ee uu leeyahay guddoonka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Haddaba booskaasi Soomaaliya muxuu uga dhigan yahay? Waa samaxay howlaha ugu muhiimsan ee uu guddoonku qaban doono? Qodobkaasi ayuu ku saabsan yahay barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha, waxaana ku marti ah ambaasadar Abuukar Daahir Cusmaan Baale oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya jimciyadda qurumaha ka dhexaysa. Mudane Baale, marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda V O A.
Waa mahadsan tahay wadhowahay adigii baaxadda V O A-da. Idinkaga mahadcelinaa fursadda aan na siiseen oo aan idinkugula hadlayn insha allah.
Aad baad u mahadsan tahay. Ugu horreyntii waxaan rabaa inaan ku bilaabo su'aal guud oo ah Soomaaliya xilliga hadda lagu jiro saaxada dowliga ah ama caalamiga ah heer noocee bay kaga jirtaa? Waxaad joogtaa xafiiskii Soomaaliya ee qaramada midoobay, ergadii Soomaaliya ee qaramada midoobay baad madax u tahay. Soomaaliya halkee bay hadda kaga jirtaa saaxada dunida?
Marka hore horto aan salaamay dhammaan adiga baada V O A iyo dhegeystayaasha V O A-da oo dhan. Waxaan rabaa inaan kuu sheego Soomaaliya waxay ku soo biirtay qaramada midoobay bishii Sebtembar ee sanadkii 1906-kii. Tani markiina waxay ka ahayd xubin ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa. Waxay soo martay Soomaaliya heerar kala gedisan oo runtii iyadoo 3 sano kali sanadkii 1963-dii ayay noqotay madaxweyne ku-xigeenkii golaha guud ee qaramada midoobay oo loo yaqaano Vice President of General Assembly. Markaas safiirkii noo joogay Xasan Nuur Cilmi oo meeshaas noqday. Soomaaliyana waxay ahayd dowlad runtii ilaa burburkii ka dhaco 1990-kii ahayd dowlad mar walba u taagan difaaca wadamada danyarta ah iyo wadamadii ku jiray waqtigii isticmaarka. Taas waxaa daliil u ah Soomaaliya waxay ka mid noqotay wadamadii aas-aasayaashii wax ka aas-aasay ururka Islaamka OIC-da. Sidoo kale waxay aas-aasayaashii ay ka tirsaneed ururkii la dhahay NAM oo Non-Allied Movement oo ahaa ururkii dhexdhexaadka ahaa oo markii adduunka isku haysteen Warsaw iyo NATO urur dhexdhexaad ahaa ayay Soomaaliya waxay ka ahayd dadkii wax ka aas-aasay. Soomaaliya waxay soo martay marka marxalada kala gedisan dagaalkii sokeeyo oo noocyo kala gedisan ah iyo waqti ku meel gaar ah. Soomaaliya waxay noqotay dowlad la aqoonsan yahay oo rasmi ah sanadkii 2012-kii. Intii ka dambeysana Soomaaliya sumcadeeda oo qaramada midoobay waa soo kacaysay waana soo noolaanaysay. Haddana waxaan kugu bishaareynaa oo kuu sheegaa not only ma aha keliya madaxweyne ku-xigeenka kaliya aan ku guuleysanay, waxaan 2017-kii kaambeyn xoog lala galnay madaxweynaha maxkamada ICJ International Court of Justice waxaa layiraahdaa Cabdulqawi oo runtii qof Soomaali ah, qof Soomaali aan dhihina waxaan dhihi karaa qof credentialska uu leeyahay leh adduunka oo dhan inuu aad ugu yaryahay ayna sharaf ii ahayd aniga iyo tiimkeygii inaan kala shaqeyno re-electionkiisii. Sidoo kale 2018-kiina inaan ku biirnay iyadana aan ku noqono xubin guddiga u qaabilsan xuquuqda aadanaha qaramada midoobay oo loo yaqaano Human Rights Council oo fadhigeeda yahay Geneva, laakiin electionkeeda iyo kaambeynkeeda aan ka galnay magaalada New York. Maantana aan ku guuleysanay madaxweyne ku-xigeenkii guddiga guud ee qaramada
midoobay. Howlo badan baa marka aad halkaas aad ka wadaan amaba aad ka wadaa adiga iyo ergada aad hogaaminayso. Si kooban marka mudane, waxaan jeclahay bal in aad dhegeystayaasha u faahfaahiso in Soomaaliya ay ka mid noqoto ku-xigeenada guddoomiyaha golaha loo dhan yahay amaba golaha guud ee qaramada midoobay. Maxay uga dhigan tahay, maxay ku soo kordhinaysaa Soomaaliya arrintan?
Waa mahadsan tahay su'aal muhiim u ah madaxweyne ku-xigeenka. Waxay Soomaaliya ku soo kordhinaysaa horta marka ugu horeyso magacii Soomaaliya oo ummadda Soomaaliyeed horta waxay u soo qaadaysaa kor. Tan kale golaha guud ee qaramada midoobay waa meesha loo dhan yahay oo 193 wadan oo adduunka oo ay ka tirsan yihiin ay xubin ka wada yihiin. Marka wax allaale wixii adduunka ka jiro ama dhibaato ah ama soo kordho waa meesha ay imaanayaan oo looga wada hadlayo guddiyada hoos yimaado guddiga guud. Taasa waxay siinaysaa Soomaaliya inay wadamo badan oo hadda aana xiriir saas naga dhexaynin xiriir nala soo yeeshaan ayagoo danaynayo inay naga dhaabiciyaan howlaha ay ku jiraan iyo dhibaatooyin ka jiro. Haddaan gaar ahaan si gaar ah kugu sheego waxyaabaha qasab noqonaysa inay nagala soo xiriiro aan u yeelanaynana awood inaan tala ka dhiibanno kana qayb galno haddii ay noqoto codayn, waxaa ka mid ah arrimaha ka taagan Bariga Dhexe, waxaa kaloo ka mid ah arrimaha hadda ka taagan Liibiya, arrimaha ka taagan Yemen, arrimaha ka taagan Afrikada Dhexe, meelo badan oo adduunyada dhibaatooyin ka jiro Venezuela. Howlaha jiro dhan waxay noqonaysaa meel dowladda Soomaaliya ergadeeda u joogta New York iyo wasaaradeeda arrimaha dibadda loo soo doonto, laga soo loobi gareeyo oo la weydiiyo inaan taageerno howlo kala socda. Marka taas waxay sahlaysaa horta adduunyada waxa ka socdo dhan inaan u yeelano, aan khibrad ka yeelano, aan taasna ku apply gareyno, haddana aan ku celino khibradii annagana soo martay burburkii iyo argagixisada iyo sida loola dagaalamay sida waxyihiinna aan dadka tusino, aan noqodna liidna nasiiso. Marka waa opportunity runtii aad u fiican booska aan taagannahay maanta.
Waxaan jeclahay in aan dhegeystaha ugu horeeya aan fursad siiyo. Fadlan magacaagii halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso. Waxaan filayaa inuu Nairobi jooga dhegeystahan. Isku day inaad weydiiso su-aasha aad danaynayso danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay. Abuukar Baale.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xuseen Gaxnuug.
Waalaykum asalaam.
Oo jooga magaalada Nairobi. Marka koowaad waan salaamayaa safiirkeena ambasada Abuukar Baale. Waxaan leeyahay in hambalyo xilka cusub ee lagu doortay iyo shaqada wanaagsan ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed aad u hayso. Ilaahay kula garab galo. Su-aal yar baan jeclaan lahaa inaan safiirka weydiiyo. Saacadu safiir, jagada cusub ee hadda dalka Soomaaliya aad ku mataleyso jimciyadda qurmaha midoobay, sidee loogaga faa'iideyn karaa in loogu loobi gareeyo dadaaladii socday lagu doonayay in cunuqaateynta hubka dalka looga qaado? Mase noqon kartaa boos ama jago cod saxa leh oo ama voice leh oo doodeeda iyo loobigeedu dhalin karo in Soomaaliya laga qaado cunuqaateynta hubka? Su-aashaas aan jeclaan lahaa inaan weydiiyo safiirka. Aad baan u salaamayaa warbaahinta VOA iyo dhammaan asxaabta.
Waa mahadsanta Xuseen, I think su-aasha waa su-aal fiican. Sideedana waxaan ku sheegaa dowladda Soomaaliya iyo ergada joogta New York waa ka go-an tahay in arrintan cunuqaateynta sida ugu dhibka ugu sahlan uguna dhow in Soomaaliya looga qaado. Laakiin waa iska garan kartaa bureaucracy-ga organization lamid ah sida kan United Nations oo kale oo saa u weyn. Wax sahlan ma ahaanayso, laakiin dadaalku waa socdaa. Booskan hadda naloo magacaabay, booskana runtii waxaa loo magacaabay dowladda Soomaaliya. Maradaama anigan dowladda matalaya ayaan kursiga ku fariisanayaa, laakiin cidda ku guuleysatay waa ummadda Soomaaliyeed. Madaxweyne ku-xigeennimada waxayna siinaysaa, saan hore u sheegay, waxa la yiraahdo awood siyaasadeed oo wadamada kalento annaga noogu imaanayo inay arrimo ayaga leeyihiin annagan aan oga loobi garayno. Marka waxayna siinaysaa, waxaan aaminsanahay inay na siinayso opportunity aan arrimahaas iyo arrimaha cunuqaateynta keliya ma aha, iyo sideedaba sida Soomaaliya loola dhaqmo ee qaramada midoobay iyo organization iska ka tirsan ee ula dhaqmaan, sidan wax uga bedeli laheyn oo loo soo celin lahaa sumcadii iyo magacii Soomaaliya ay ku lahayd adduunyada.
Way aad baad u mahadsan tahay. Waxaan u gudbaynaa dhegeystaha kale oo isagana aan filayo inuu joogo Afrika meel ka tirsan. Fadlan magacaagii halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso danjiraha.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku salaamay daadiyaha barnaamijka Jacfar Kukay iyo danjire Abuukar Usmaan Abuukar Baale. danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ama ergada qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan madaxooda danjir Abukar. Aad baan u salaamayaa. Marka hore waa ugu hambalyeynayaa xilka loo doortay ah inuu ka mid noqdo madaxweyne xigeenada golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay kulankooda ama kalfadhigooda 2020-2021. Mudane danjire, bacda salaan iyo hambalyo, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, waxaan ognahay in xilkan markii ugu horreysay oo qof Soomaaliya ama jamhuuriyadda Soomaaliya ay kasoo dhex muuqato waaye ilaa iyo markii la aasaasay qaramada midoobay 1946, marka ama kulankii ugu horreeyay 1946 dhacay. Mudane danjire, Soomaaliya maxay kaga dhigan tahay xilkan si la mid ah? Waxaan ognahay madaxweyne xigeen Afrikaana oo badan oo ilaa 5 gaarayo Mali iyo Togo ay ka mid yihiin inay kugula jiraan sessionkan. Marka maxaad is leedahay, waad kaga gaar noqon kartaa ama waxbaad ku soo kordhin kartaa marka laga shidaal qaato danjiraha Turkiga ay isaguna madaxweynaha sanadkan inuu noqdo qaramada midoobay ama shirgudoonkeeda qaramada midoobay inuu sanadkan noqdo? Marka Soomaaliya maxay kaga dhigantaa arintan? Maxaad is leedahay waad kaga duwanaan kartaan madaxda asaagiina ee golaha idinla fadhida ee madaxweyne xigeenada 2020-ka ee aad ka mid ka tahay? Aad baad u mahadsan tahay wasiir Safir.
Aad u mahadsan tahay, waa su'aal aad u fiican, waana ku mahadsan tahay su'aashaada. sida fiican wad u qeexday su'aasha. Hal yaran ku noqon lahaa kaliya ma aha markii ugu horreysay, ma aha, waa markii ugu horreysay muddo 33 sano ah. Laakiin ka hor, sida daaytina sheegay, 3 jeer baan noqonay meeshii 4 qof oo aan iga horreysana oo safiir ahaana waxay soo noqdeen madaxweyne ku xigeen ay soo noqdeen. Sideedana howlaha ka socdo qaramada midoobay dhan waxay hoos tagaan 6 guddi. 6 guddina waxay hoos yimaadaan General Assembly-ga oo aan ka noqonayno madaxweyne. 6 guddina waa ka qayb galayna waxa la yidhaahdaa committees-ka la dhaho, committee walbana meel gaar ah iyo howlo gaar ah qabato. Kulna kama noqonayno midna waxay u badan tahay inaan ka noqon doono chair. Marka waxay soo celinaysaa magacii Soomaaliya, waxay ku soo celinaysaa caalamka. Aadana kaaga mahadcelinaa clarification-ka iyo su'aalaha soo weydiisa.
Fadlan soo dhawow barnaamijka waad la socotaa. Wixii su'aala ee aad u qabto ama tala ah waad barnaamijka ku dareyso ambaasadar Abukar Baalla baa barnaamijka marti ku ah oo ah danjiraha Soomaaliya qaramada midoobay u fadhiya. Soo dhawow.
Assalaamu calaykum. Jacfar waa mahadsan tahay. Waxaan salaamayaa adiga iyo ambaasadarka baad inii salaamayaa. Aniga 2 su'aal ayaan rabay inaan weydiiyo danjiraha. Midda koowaad waxa waaye barnaamijkan oo hadda ka dhawaajay ah in Soomaaliya ay ku guuleysatay madaxweyne ku xigeenka, labaad ku xigeenka guddiga golaha ammaanka. Marka golaha guud sida saxda sida jirta waxwaaye inta badan dadka Soomaalida ma fahansan oo macnaha ay ka dhigan tahay xubintaas. Dad badan oo waxaan arkay u fahmay in maxaa la dhahaa Soomaaliya keligeed ay kursiga ku fadhiso. Marka xarabay marka hore in aan weydiiyo ambassadorka in uu dadka Soomaaliyeed horta uu fahansiiyo kursiga waxa uu yahay iyo in dad wadamo kale ay meesha kula jiraan oo keliya anagu aanan ahayn meesha inaan maxaa la dhahaa kanahay ku-xigeenka. Taas mid waaye. Midda ugu kale aan rabay su-aasha waxa waaye xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka. Inta badan maxaa la dhahaa ambassadorka waxaan ku arkay video badan iyo qoraallo badan ba isaga oo dacwad ka gudbinaya Imaaraadka oo runtii sheegaya inay violation ku sameysay madax banaanida Soomaaliya oo siyaasadda arrimaha gudaha Soomaaliya in badan soo faragashatay. Taas cagsigeeda baarlamaanka Soomaaliya iyo markaa fiirisid 2017-kii ayay wax ka soo saareen motion madaxweynaha Soomaaliya loo gudbiyay. Marka xarabay inaan weydiiyo ambassadorka in maxaa la dhahaa qaramada midoobay inaan dacwad ka geyno Imaaraadka madaxweynihiina uusan weli motion-kii loo gudbiyay uusan saxiixin. Taas soo ma dhalinayso markaas contradiction siyaasadda Soomaaliya gudaha iyo maxaa la dhahaa qaramada midoobay gudaheedaba in xaggana xiriirkii uu si caadi oo normal ka yahay gudaha Soomaaliya iyo Imaaraadka. Marka qaramada midoobay la tagana aan maxaa la dhahaa ambassadorka oo maalin kasto dacwad oo markaas adduunka uga dacwooda in ay Soomaaliya in Imaaraadku uu faraha kala baxo siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. Waa mahadsantahay
Bashir. Jawaabta dhageyso ambassador
su'aasha ku wad horta waa in zawasa sheektay in dhulku xigeenka waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay ka mid tahay dhowr madaxweyne ku xigeen oo golaha guud ee qaramada midoobay laakiin macnaheedu ay tahay Soomaaliya inay tahay in maqam ay tiigsanayseen u soo halgantay election u soo gashay kana soo guuleysatay dad kale oo booska u tartamay macnaheedu ma hadii ay halka badan yahay ma diminishkareynayso value-gi madaxweyne ku xigeenka hoos u ma dhigayso qiimihi hoos u ma dhigayso marka waxaan nahay madaxweyne ku xigeen madaxweyne ku xigeenkaasna waxay siinaysaa Soomaaliya mar saddexaad ku soo celiyo waxay siinaysaa maqaam ay Soomaaliya uga qayb qaadato dhammaan issues-ka ka jira adduunweynaha ama ha noqoto argagixiso ama ha noqoto dagaal ama ha noqoto wadamo isticmaal ku jiro ama ha noqoto xataa budget-ka iyo financing-ka maxallada budget-ka imaaliyadda ee qaramada midoobay ama ha noqoto sida humanitarian-ka meelaha dadis afarka ka dhaclo go'aamada ay ka qaadanayso qaramada midoobay ama ha noqoto dagaalada wadamada qarkood dhaxmaro iyo sida loo xalin karo dacwooyinka imaanaya Soomaaliya waxay seenaysaa marka awood ay dhamaan howlahaas jiro dhan ay horta uga warqabto ogaatana sida wax u socdaan ayna ka qaadato go'aamo cadcad saasta ay sameeyso in xiriirkeedii adduunka ay la lahayd iyo maqaamkii Soomaaliya dowlad adduunka u lahayd dib u soo celinayso su'aasha kale
oo labaad ka intaan u gudbin noo sheegi kartaa tirada aad ku tihiin gudoomiyaha ku xigeenada gudoonka golaha guud ee qaramada midoobay
oo nambarkan kor kama xasuusto laakiin region walba waxa matalo number oo madaxweyne ku xigeenayaal hadda Afrika kale waxaan nahay shan madaxweyne ku xigeen oo mid walbana region gaar ah oo ka socdo laakiin waxay na siinaysaa
sida bariga iyo galbeedka iyo bartamaha oo kale
marka waxay ku siinaysaa awood dhammaan dadkaas ay u wada shaqeeyaan sidii waxa la yiraahdo board of directors amal oo ninkii madaxweynahan u yahay madax laakiin howlaha socdo oo aad u farabadan darteed ayaa loo badiyay madaxweyne ku xigeenada su'aasha labaad oo weydii waxay tahay wax kala gedisan oo kala socdo oo aan isku fikir ahayn male mishinka ama ergada Soomaaliyeed ee joogto New York wax allaale wixii ay New York ka qabanayso oo shaqo ah waa shaqo loo idmaday ee u idmatay wasaaradda arrimaha dibadda. Wasaaradda arrimaha dibaddana waxay ku shaqeysaa policy qeexan oo cad ay dejisay dowladda Soomaaliyeed ee markaas jirto. Marka wax aniga isqalaafsan ma aqaano oo aan aniga meeshaan ka sheegno xamarna ka gedisan. Marka policy-geena waa policy cad. mana rabo wax specific oo wadamo gaar ah madama diplomatic issues ay yihiin ayna dowladana already ku jirto hadalla badan ay socdaan ma rabo inaan wax gaar ah meeshaan oo details ah meeshaan ugu hadlaa waxaan idin sheegaa mishinkeena shaqada uu hayo waa shaqo uu hayo dowladda Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed wax allaale waxaan meeshaan ka sameeyna New Yorkna waa arrimo inoo qeexeen noona cadeysay wasaaraddeena arrimaha dibadda oo hoggaamiya wasiirka ahna policy-ga foreign policy-ga ama siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya taas ayna ku dhisan tahay kaliya ee wax kala socdo aniga war uma hayo waana ku maasan tahay
waa maasan tahay Bashiir waa maasan yahay hadday waxa ku jirtay hadalkaaga howlaha ugu muhiimsan guddigiinu uu qaban doono ama waajihi doono inay noqon doonaan ee kuwa bariga dhexe waxaan la soconaa dawladda Turkiga oo kale oo hadda gudoonka ah Soomaaliya oo gudoomiyaha ku xigeenadii kamid ah in aanay isku fiicnayn wadamo waaweyn oo bariga dhexe ku yaala Turkiga oo kale markaan soo qaato Masar iyo Saudiga iyo Imaaraadka aad bay uga soo horjeedaan howlaha hadda uu qabanayana waxaad noo sheegtay in bariga dhexe ay kamid tahay arinta sidee la isku qabatsiinaya
markaan leeyahay wax specific ah oo hadda oo agenda ah oo noo tagsan weli agenda lama dejin xilki waxa weli lama wareegin laakiin waxaan ka wada kaliya golaha guud ee qaramada midoobay dhammaan adduunyada dhibaatooyinka ka jiro iyo ama ha noqoto mid siyaasadeed waa meesha ay imaanayaan oo looga wada hadlayo hadda kuma sheegi karo wax specific ah oo agenda ah oo agenda noogu jira weliba xilki lama wareegin marka xilka la wareegno ayaa la prioritize gareynaa agendahana la sameynaa
ma jira marka laga soo tago xayiraadda hubka Soomaaliya saaran hadda la doonayo ama dawladdu ay ku dadaalayso in laga qaado marka laga soo tago ma jiraan wax kale ama qodob kale oo weyn oo aad isleedahay hadda Soomaaliya qaramada midoobay ayuu uga xiran yahay
how just a couple of dhowr arrimood waa mid horta waa midaas cunaqabateynta tan kale waa arrimaha la xiriira burcadbadeedka oo ajendaha security council-ka mar walba lagu soo qaado anagaan haddaan aaminsannahay burcadbadeed inuu dhammaaday laakiin baddeeni la xaaluufinayo oo ay jiraan wax la yiraahdo unregulated illegal kalluumeysi aan sharci ahayn in baddeenna ay ka socoto marka howlahaas oo dhan waxay noqonaysaa howlo aan uga faa'iidaysan karno ta kaleento howlaha la xiriiro amasom iyo cusboonaysiinteeda iyo dib u dhiska ciidanka soomaaliyeed oo la wareegi lahaa waxa la yirahda transition planka oo ahaa in ciidan soomaaliyeed la dhiso ciidankana la yareeyo ayadana sirkeeda waxay noqonaysaa hab aan uga faa'iidi karno aan arrimaheena aan ku socodsiin karo dhinaca UN-ka sida dowladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed ay wax u rabaan.
Ugu dambeyntii mudane ambassador waxaad ka dhawaajisay oo aan annagana la soconay in olole xoogan aad u gasheen oo adiguba aad hormuud ka ahayd in Cabdulqawi loo doorto guddoomiyaha maxkamadda caalamiga. Waqtigiisii waa gabagabo wuu dhammaanayaa kiiskii badda Soomaaliyana maxkamadda buu yaalla. Dadka qaar baa aaminsan dib u dhigistii faraha badnayd ee dhinaca Kenya ka imanaysay ujeedada laga lahaaba in ay ahayd in lala sugo inta Cabdulqawi uu ka tagayo xafiiska. Marka Cabdulqawi waqtigiisa uu dhammaado, ma jirtaa cid kale oo miiska idin saaran oo sidii markii horeba aad olole u galeysaan oo aad doonaysaan inaad geysaan halka?
Jaj Cabdulqawi waqtigiisa ma dhammaanayo. Waxa ka dhammaanayo waa waqtiga uu madaxweynaha ka yahay meesha.
Waa waqtiga guddo
waa 9 sano meesha waqtiga la doortay 2 sano keliyana hadda meesha jooga marka jawkan ta kaleento waxay idin sheegay dadku waxayna fahamsaneen jaj Cabdulqawi waa jaj respected international judge ah oo adduunku dhan ay aaminsan waa nin professional ah ilama aha arrimahan socdo inuu si waxa sida ay yihiin sharci sidoo
yahay
inuuna marna inuuna waxba u samaynayno ta kaleeta judges ka meesha jooga waa 16 judge dib u dhigana ugu dambeeyana aniga waxaan aaminsanahay inayna ahayn dib u dhig ku xiran maxkamadda maadaama maxkamadda arrinta COVID-19 ay dadka soo food saartay waxaan ogahay kulli aniga ma aqaano detailska gudaha laakiin waxaan ogahay UN ko dhan alayaa la xiray oo ilaa hadda xiran oo September shirarka dhici lahaa oo General Assembly oo dhan oo face to face ka ah la baajiyey marka waxaan leeyahay COVID-19 keliya ayaa arrinta dib u dhacaan dambe keentay laakiin ilama aha in wax la xiriiro ama judge-ka ama maxkamadda la xiriira inay tahay waxaana ku rajo weynahayna markii maxkamadda geedka la keeno inaan uga guuleysan doono insha Allah.
Aad baan kugu mahadnaqayaa mudane ambassador. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena wicitaanka dhagaystaha ee todobaadkan. Waxaa marti igu ahaa waan u mahadnaqayaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ambassador Abuukar Daahir Cusmaan Baale. Dhagaystayaashii su'aalaha weydiiyey iyo kuwii nala soo xiriiray oo ay u suurtageli weysayba waan u mahadnaqayaa. Adinkana dhagaystigiina waad ku mahadsan tihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillaah.
Wasaaradda Beeraha ee maamulka Jubbaland iyo hay'adda iskaashiga dhanka horumarinta dhaqaalaha ee dalka Jarmalka ayaa qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadaha magaalada Kismaayo waxay ka caawinayaan sidii ay guryahooda ugu beeran lahaayeen dalagyada iidaanka ah iyo qudaarta ay u badan yihiin. Dadka la caawinayo oo u badan qaxootigii dhowaan dalka dib ugu soo laabtay iyo dad barakacayaal ah ayaa looga gun leeyahay sidii loogu wacyigelin lahaa inay beeraha beertaan oo ay wax soo saartaan. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Barnaamijkan oo ah guri cunto ku beerasho ayaa looga gol leeyahay sidii ay dadka iyagoo guryahooda jooga ay u beeran lahaayeen islamarkaana ay u soo saaran lahaayeen iidaanka ama qudaarta ay cuntada ku karsanayaan. Waxaana barnaamijkan maamulka Jubbaland ka taageeraysa hay'adda iskaashiga dhanka horumarinta dhaqaalaha ee dowladda Jarmalka ee loo soo gaabiyo GIZ. Qoysaska laga taageerayo sida wax loo beerto oo u badan qoysaskii qaxootiga ku ahaa dalka Kenya ee dhowaan dalka dib ugu soo laabtay iyo sidoo kale qoysas kale oo barakacayaal ah isla markaana ku nool xaafadaha Midnimo iyo Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa waxa markii hore la siiyay tababar ku aadan sida ay guryahooda beer ugu beeran karaan halkaasoo marka ay beertaan ay kala soo bixi karaan qudaarta ay u baahan yihiin. Dadkan ayaa waxa sidoo kale la siiyay agabka wax lagu beero iyo abuurkiisa. Amina Umar oo kamid ah dadka xirfadan la baray oo sheegaysa in markii hore aysan garaneynin sida wax loo beero balse hadda ay baratay sida beer ay daarada gurigeeda ugu beeran karto. Inkastoo Amina ay sheegayso inay jirto dhibaato kale oo caqabad ku ah inay wax beertaan, taasoo ah dhibaato dadkaasi ka haysata dhanka helidda biyaha ay u baahan yihiin oo aanan ka jirin xaafadahooda.
Magacaygu waa Amina Cumar. Waxaa ka mid ah ka faa'iideystayaalka micnaha ka faa'iideysteen sida loo beero beer guriyeed adigoo aanan isdhibin raadinina dhul weyn aad wax ku beertid, waxna aad ka soo saaratid gurigaaga dhexdiisa. Tababarkaas waxaa soo qaadanay muddo lix beri ah ilaa iyo lix beri oo galaas ah iyo practical soo qaadan. Walaa si wanaagsan noogu soo dhammaaday, cilmi fara badanna waa ka faa'iidnay. Waayo markii hore maanan aqoonin sida wax loo beerto. Hadda laakiin dad macalinaa nahay, markaan bulshada dhexgalno annaga iska daaya dad kale xitaa wax waabari karnaa, awurka waan badin karnaa, diyaara u nahay annaga inaan soo saarno. Laakiin waxaan dhihi lahaa agabkan hadda hadna horyaalo aada buu noogu yaryahay. Idinka waxaa idinku codsanayna agabkan waa agab qurux badan, farkeeto, badeel, maxaan ku yidhaahay garween, kulli abuurki waa diyaar. Laakiin markaa beerti beertid oo meesha micnaha aa beerti juhdi aad geliso oo aad beertid, waxaa rabtaa inaad waraabisid. Anaga xaafadeena ceelal kuma yaalo.
Maxamed Mursal Xirsi oo ah agaasimaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland ayaa sheegaya in barnaamijkan uu yimid kadib digniino ku saabsan dhanka khatarta cunto yarida ka jirta geeska Afrika oo ay Soomaaliyana ka mid tahay kuwaasoo ay soo saareen hay-adaha cunnada adduunka u qaabilsan.
Barnaamijkan Food Security Through Increased Resilience on Subsistence Gardening baa la yiraahdaa. Barnaamijkan wuxuu daaran yahay ama khuseeyaa in la hubiyo helista cuntada iyadoo kor loo qaadayo soo saarista beero lagu abuuro guryaha dhexdooda ama deegaanka dhexdiisa ee magaalooyinka. Barnaamijkan wuxuu ku yimid khataraha iyo digniinaha hay-adaha cunnada ee adduunka u qaabilsan ay ka soo saarayeen khatarta ka jirta cunto yarida ee geeska Afrika iyo dunida saddexaad dhammaan. Soomaali ahaan ka Jubbaland ahaan waxaa ka mid ahaa ajendayaasha iyo qorshayaasha u degan wasaaradda 2020-ka in ay wax ka qabado korna u qaado helista cuntada bulshada danyarta ah. Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in si maadaama laga jawaabayo digniinaha ka soo baxaya cunto yarida Soomaaliya iyo Jubbaland oo ka mid ah meelaha wax soo saarka dhanka beeraha aadka looga xisaabtamayo, waxaan xoogga saarnay in hab walba ama qaab walba oo kor loogu qaadi karo in cunno la soo saaro aan samayn. Kan wuxuu ka mid ahaa barnaamijkani. Walaalo, barnaamijka waxaa nala fuliyey hay-adda GIZ, waxaan fangareynayay German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development MBMZ.
Dagaallo sokeeye oo muddadii burburka ku soo noqnoqday deegaanada Jubbooyinka oo inta badan ah dhul beereed ayaa dadkii beeralayda ahaa ku qasbay inay ka qaxaan beerahoodii. Qaarkoodna muddadii ay ku jireen dhibaatada burburka ayba ilaabeen sida beeraha loo beerto. Tillaabooyinka ay wado wasaaradda beeraha Jubbaland waxaa ka mid ah in dadka la siiyo tababaro dhanka maskaxda ah iyo mid toos ah oo dadka la barayo sida wax loo beero, sida uu marka la sharaxayo agaasimaha wasaaradda beeraha maamulka Jubbaland Maxamed Mursal.
14 bari wuxuu ahaa on job training oo ah in lagu tababareeyey ayadii oo meel ka mid ah settlementiga gudaheeda oo ah 10 mitir 10 mitir oo isku wareega, in lagu tuso dad khubara ah oo beeraha ku takhasusay ee ku tusaan sidee loo abuuraa by practical. Marka halkaas baa la geeyey, meeshaas aan u sameynay baa la geeyey, macalimiintii iyo ayagii wada tageen. 14 bari bay wax abuurayeen. Kow waxaa laga bilaabay sidee horta markaa beer sameynaysid, meel yar aa aragtid in aad wax badan ku abuuratid, sidee loo naqshadeeyaa bolodkaas, sidee loo design gareeyaa land preparation ama dhulkii sidee loo diyaariyaa, then sidee abuurka loo geliyaa, waraabkiisu sidee buu noqonayaa, intee beri buu ku soo baxayaa, qalabkee isticmaalaysaa, xilligee isticmaalaysaa, waxyaabahaas oo dhan oo tababarkii oo markii hore lixda beri ay ku soo qaateen ah oo ficiliyan ah baa markaa waxaa loo gudbay 14 beri. Markaana kadib waxaanu u qaybinay agabkii gurigooda markay tagaan ay isticmaali lahaayeen abuurka. Waxaa ka mid ahaa agabkaas badeelkii, fargeetadii, garweyntii, yaambadii, waxaa ku jiray evan mirihii ay abuuran lahaayeen oo ka koobnaa 8 qudaar mirahoodii oo ah miro tayo leh oo abuurkooda la soo hubiyey oo tijaabsan.
Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo weli ka arrimiya inta badan dhul beereedkii deegaanada Jubbooyinka ayaanan dadka u suuragelinaynin inay beerihii waaweynaa ee jiinka webiga Jubba ku yaalay ay wax ku beertaan. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
iminkana ah waa barnaamijkii xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, barnaamijkii midkan ka horeeyey sidaan filayo inaad ku dareenteen, laxa jeclada geela ee Soomaalidu suuhdimo ma lahayn, nin kalehi inuu dadka kale u diidaa ceeb kumay ahayn, cid walba hadduu uga dhaartana muudal qaduuca kuma ay sheegi jirin, weliba intay u garaabaan ayay odhan jireen waa gartiis, jacayl ay u qabaan awgiisna sida carabta dhadigiisa ma rartaan mana fuulaan, awrta ku dheedana fuulaanka way uga ba'aano, inta ay ka maarmi karaan bay ka maarmaan. Isaga oo tirada ka batay ayaad arki kartaa geeltiraha oo markay aroorinayaan ama meel fog u geedigelinayaan iska daba socda, cagahoodana maaraaya, kamana aha inaysan u baahnayne waxay ka tahay turaal iyo intay hashu daali lahayd anigu aan daalo. raggii haddaba iyaga oo geelle iska daa inay cid kale wax uga huraane naftooda kaga bakhayli jiray ma tiro yareen. Waxaa ka mid ahaa gabyaa maansadiisii geela aan dhowr jeer barnaamijyadan ku soo qaaday oo la odhan jiray Cabdi Maxamed aw Magan, Soomaalida taqaanina ay Cabdigalayax ku garan og tahay. Waxaa la naxariistay ahaa nin jacaylka meesigaas ku fogaaday oo isagoo og in la gaaray xilligii uu reer yeelan lahaa, haddana inuu guursada muddo dheer ka maagi jiray, nin isagoo baahiyi u hayso ay naftiisu u diiday inuu ooru yeesho gurbood uu dhalayna uu madaxa u salaaxo. Inkastoo markii dambe guursaday warasana yeeshay, haddana muddo dheer oo ka horreysay ayaa geela badii mooyaane aan maankiisa wax kaleba ku soo dhicin. gabayadii haddaba jacaylka meesigaas iyo dhaqaalayntiisa uu ka tirin jiray midkood ayuu tuduc ka mid ah arrintaa ku soo qaaday, waana intaanu guursan. Wuxuu yidhi, barbaarnimo ma fiicnee, waxaan buul u geli waayey oo aan dumarka baal uga maro oo baarid iga yeelay, basar kale ma fiirine, hashan baa jileeyahay. barowdada ninkii oogii dad waa kaga bakhaylaaye, qaalmaha busaan kale haddaan beero kala siiyo amaan bixin lahaa geelanaga beerku way gubane, beri keliya kama maarmi karo sidigta baaruude biraheeda shawliyo, haddaan balaxsigeed waayo boholiyo iyo gaajaan sidii bahal u waashaayeb. Cali Maxamed wuxuu isna ahaa sida Cabdigalayax gabyaa jacaylka geela lagu falay, si walba ayuu u dhaqaaleeyey, wax badan buu awgiis naftiisa u biimeeyey, halis oo dhan buu dartiis ugu bareere. Hawo guur iyo haweenna laabtiisa ayuu ka saaray, inkastoo xigtadu ay kula talin jirtay inta aanu tabar dhigin inuu qoys noqdo. Wuxuu sidaas ku wadaba wuxuu arkay isaga oo ubad iyo ooriyaba ka maran geelii uu dartiis u horeyna uu u tarmilac yahay. weligiisba kadina kuu gaaro ayuu ku taami jiray. Wuxuu arkay kiiyo dhukaan iyo dhul abaahi intay ku kaltameen dhaafi kari waayey 20 neef oo qaar awr yahay. dagaartaas buu guddoonsaday. Wixii dhacayaa ha dhaceene oo wixii dhinmayaa ha dhinmeene, ina hebel inuu doono kana bixiyo tobanka halaad ee yaradka ah ee aabbahii laga sheegay ninkii xerada ugu shuba oo qura inuu siin doono. maalintaas buu gabiyey inta hashii ama geelii ku halqabsaday. wuxuu yidhi, anigoo caruur ah iyo anoo guudka ka ciroobay caweeray ma jirin, maal kalaan ciidan u ahaayo cidna kuguma aaminin intaan caajis jiibsaday. cuunkiiyo darmaha dhoodiyeed ciidda iyo hawdka caleen laacday meel caws laho aad burkacan tuugto coso meel la dhaaxaan ku miray goor caweysinah. weligaaba meel ari ka ciyey doo kamaad cunine cagna weli maad dhigin akhlada meel cagaag badanee caska waaga dhaaxaan wax badan eelka kuu shubaya si aad u cabto dhaaxaan u galay meel cidiiriya cadowga iyo dhaaxaan wax badan tuugga caabiyeeyey intay caada duub igu rideen saanad la cabeeyey col duulaana dhaaxaan dagaal kaaga ceylsadee dhaaxaan dhurwaa kaa ceshay iyo aarka coofka lehe dhaxaan caraaboon wax badan eelaliyo ahaaye aan caga caddaan kugu wadiyo carar la jeexnaa. cadrad guurso dhaxay tolkay igu canaanteene aan caasiyo waalidkay iga caroodeene cadka suulku dhaaxuu i go-ay aaraddaa hore ee ciddiyaha wax dhaaxaan ku guray shirin castaadii. haddaan cudur ku daynayn wadkana aanan celinaynin aan cidina kaa waabin karin ciidamada eebbe cishiriin haddaa tirada guud taagan tahay caawa cunug yari koluu ii dhasho caadil iga siiyo awrara inaan kaa baxsho iyo lay inshaar canabe. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
haatana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan mid ka mid ah kaalmaha heesaha aynu idin hayno.
sinaha waxaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii fiidnimo oo aniga oo cabdixaafid cabdi ismaaciil iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Ani yab yabay adiku yab yabay yaglelo rumi